Inye chokwadi inowanika mushoko raMwari. Jesu akavimbisa vadzidzi kuti achatuma mweya waMwari. Akanga ari mazuva emutambo wezvechinamato. Saka vanhu vazhinji vakauya kuzoungana paJerusarema. Asi vadzidzi vainge vakaungana panzvimbo imwe chete vachinamata. Pakarepo pakanzwikwa ruzha sorwemhepo ruchibva kudenga. Marimi anenge moto akauya akamara pamusoro pavo. Vakazadzwa nomweya waMwari vakatanga kutaura mimwe mitauro. Zvino vanhu vakati vanzwa ruzha runenge mhepo vakauya vakazoungana. Vakashamiswa vakati kuava havasi vagari vemuno here. Asi tinovanzwa vachitaura mumitauro yedu mabasa anoshamisa aitwa naMwari. Asi vamwe vakaseka vachiti vakadhakwa. Petro akati achisimuka, akati havana kudhakwa sezvamuri kufunga, sezvo ichiri nguva yemangwanani. Asi izvi ndozvakavimbiswa naMwari kuburikidza nomuprofita, kuti namazuva ekupedzisira ndichadurura mweya wangu pamusoro pavanhu vose, uye ani naani anodana kuzita raJesu achaponeswa. Ndiye Jesu wakaratidzwa naMwari kuburikidza nezviratidzo nezvishamiso. Wamakatambudza mukarovera pamuchinji kwakafa, Mwari ukamutsa akamusimudza mudenga akamuisa panzvimbo yekukudzwa. Ndiye wadurura mweya wake nhasi sezvamuri kuona. Uye Mwari akamugadza Ishe namuponesi. Zvino vakabayiwa mwoyo yavo. Vakati kuna Petro, toita sei? Iye akati, tendeukai kubva pazvivi zvenyu, mutendeukire kuna Mwari, mugobhabhatidzwa nemvura. Ipapo muchawana kuregererwa kwezvivi zvenyu. Mweya waMwari wouya pamusoro penyu. Nezuva iroro vanhu vangasvika zviuru zvitatu vakatendeuka vakabhabhatidzwa vakavowedzerwa kuvatendi. Vatendi vakapfuurira pamwe chete vachiteerera dzidziso dzavadzidzi uye vachidya pamwe chete kurangarira rufu rwaJesu sezvaakanga avarayira uye vachipa kuvarombo. Zuva rimwe nerimwe vakaramba vachiwedzerwa. Apa ndopanoperera nyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari.